เมื่อเรานี้ได้ถวายสังฆทานก็คือทำจิตของเราให้มีความกว้างขวางขึ้นไม่เฉพาะเจาะจงเป็นทานที่ถวายกับสงฆ์ทุกๆรูปท่านก็จะแจกแบ่งกันไปใจของเราก็มีความสบายเพราะถวายกับสงฆ์ซึ่งสังฆทานนี้ก็มีอานิสงส์มากถวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ยังมีอานิสงส์มากกว้างไกลออกไปเราได้ถวายเสนาสนะทานเช่นศาลาหลังนี้ที่เราช่วยกันสร้างกันขึ้นมาขยายต่อเติมเป็นที่ฉันของพระภิกษุสงฆ์สมณีที่นั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดฟังธรรมะของญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดูด้วยญาณของท่านแล้วก็มีอานิสงส์ยาวไกลในการให้ทานการให้ทานที่สำคัญอีกก็คือการให้ทานให้อภัยทานอภัยทานนี้เนี่ยเมื่อคนหนึ่งเขาทำให้เราโกรธหรือเจ็บใจเราจะผูกอาฆาตพยาบาทเขาคิดปองร้ายแล้วก็พยาบาททำให้ใจของเราเศร้าหมองการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ย่อมจะให้ใจของเรานั้นไม่พยาบาทให้ผูกความโกรธเอาไว้อันนี้ประการหนึ่งอภัยทานนั้นก็การให้อภัยแก่ตัวเองเช่นบางครั้งเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเราจะทำกรรมบางอย่างที่ไม่ดีก็มีโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการหรือประมาทไปไม่มีเจตนาบ้างมีเจตนาบ้างแต่ต่อมาเราก็มาคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีเวลานั้นเราควรจะทำสิ่งที่ดีกว่านี้เนี่ยว่าเรากำลังตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนั้นด้วยความอะไรในสิ่งนั้นแล้วก็พยาบาทตัวเองอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะการพยาบาทตัวเองเช่นนี้ก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ถ้าวันหนึ่งเราคิดบ่อยๆแสดงว่าจิตเราก็ตกนรกบ่อยๆเหมือนกันยิ่งคิดมากจิตเราก็ตกนรกมากเราก็ต้องประคับประคองจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเรามันเศร้าหมองด้วยการพยาบาทอย่างนี้เมื่อเราตามดูจิตรู้แล้วก็ให้อภัยกับจิตของเราว่าเป็นธรรมดาคนที่พาให้เราหลงนั่นก็คืออวิชชาตนาอุปทานนะและตอนนี้อวิชชาตนาอุปทานนั่นเองทำให้เรามีความพยาบาทอีกเห็นไหมคราวก่อนก็เกิดเพราะกิเลสคราวนี้ทุกข์ก็เกิดเพราะว่ากิเลสมันอบรมใจของเราให้เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าใจของเราเศร้าหมองด้วยเรื่องอะไรก็ทำการแก้ไขปรับปรุงซะก่อนนะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดเห็นให้อภัยแก่ตัวเองนะอย่าไปพยาบาทตัวเองปองร้ายตัวเองในหลวงพ่อชาท่านสอนมันพระท่านบำเพ็ญภาวนาจะตื่นสักตีสี่พอดีตื่นมาตีสี่ห้านาทีก็พยาบาทตัวเองเราเป็นคนไม่ดีคนอะไรอย่างนี้ก็มีบางครั้งก็ต้องทำแบบนั้นกำราบใจอย่างนั้นแต่ถ้ามากเกินไปแล้วใจสมองก็ยกจิตยกใจของเราขึ้นมาท่านใจของเรานี่ก็ต้องชมบ้างเป็นบางครั้งตีบ้างเป็นบางคราวนะให้เกิดความสมดุลเกิดความพอดีนั่นเองอะนะไปซ้ำเติมไปมากๆเข้าไปซ้ำเติมในความผิดพลาดของคนอื่นก็ยิ่งไม่ดีแสดงว่าเราไม่มีอุเบกขาจิตซ้ำเติมจิตใจของเราเราก็ไม่มีอุเบกขาจิตเหมือนกันไม่ได้วางเฉยนะอย่างนี้เราก็ต้องมาฝึกหัดยิ่งสมาธิภาวนานี่โดยการพิจารณาซะก่อนว่าเรานี่มันติดข้องอารมณ์อะไรก็พิจารณาแก้ไขให้ใจมันปลอดโปร่งจึงกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกบางครั้งเรามากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วจิตก็ไม่อยู่ตรงนี้สติก็คิดไปปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วอารมณ์ที่ชอบใจก็เอามาคิดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เอามาปรุงมาแต่งอยู่อย่างนี้แหละ จึงว่าอดีตจึงมาทับอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วบางทีเรานั่งสมาธิไปก็คิดไปในอารมณ์ของอนาคตอีกปรุงแต่งไปในอารมณ์อนาคตอีกอย่างนี้ก็เหมือนกันนะใจแล้วก็ไม่สงบวิตกวิจารมากเกินไปเช่นในโลกปัจจุบันพูดเกินมากเรื่องโลกจะแตกนะว่าโลกใบนี้มันจะแตกเราก็กลัวกันเหลือเกินว่าโลกใบนี้มันจะแตกแล้วเราก็จะต้องตายกันหมดมันจะไปอยู่ที่ไหนกันนะเราก็มาคิดดูดีว่าโรคนี้มันเกิดจากอะไรล่ะมันก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมนะร่างกายของสัตว์ก็ดีมนุษย์ก็ดีมันก็ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมเหมือนกันนะก็แตกกันอยู่ทุกวันตายกันอยู่ทุกวันนะก็เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้แหละก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกตราบใดยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่นะในใจมันจะมาเกิดอีกจะมายึดเอาธาตุในโลกนี้มาเกิดขึ้นมาอีกนะเราก็พิจารณาอย่างนั้นนะแล้วว่าให้เรากลัวที่ว่าจะทำกรรมที่ไม่ดีพยายามสร้างกรรมที่ดีเอาไว้ในปัจจุบันเพราะคนเราเนี่ยเบื้องหน้านั้นเนี่ยความทุกข์กำลังรอเราอยู่นะเมื่อก่อนนี้เราประมาทไปเราเพลิดเพลินไปในการทำการงานบ้างเพลิดเพลินไปในความสุขสนุกสนานบ้างเรากำลังเพลิดเพลินอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเอาระวังนะเรือนน่ะที่อยู่น่ะไฟกำลังไหม้อยู่ถ้าเราเห็นว่าบ้านของเราก็ดีบ้านคนอื่นก็ดีไฟกำลังไหม้ยิ่งเป็นบ้านของเราเราก็จะต้องพยายามออกจากบ้านหลังนั้นมาก่อนเพราะเดี๋ยวจะตายต้องชักชวนญาติพี่น้องออกมาเพื่อนบ้านรีบออกมานะเพราะเดี๋ยวเราจะเกิดความตายขึ้นมาเนี่ยไฟกำลังไหม้อยู่แต่คนที่เพลินอยู่ในโลกนี้มากมายก็ไม่เห็นว่าไฟกำลังไหม้วันหนึ่งนะความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่มีที่จะพึ่งพิงนะใจนี้ไม่มีที่พึ่งพิงแล้วนะเราจะมีความฉลาดเราจะมีความรู้ในการศึกษาในหน้าที่การงานต่างๆแต่ว่าความรู้ในการรักษาใจเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ฝึกฝนเพราะคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นหรือจะไม่มีถ้าข้างหน้าเราก็ความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีมันก็รออยู่ความตายก็รออยู่นะเราประมาทไม่ได้ละนะเมื่อก่อนเราก็แข็งแรงหรือญาติโยมหลายๆคนก็แข็งแรงมาทำบุญทำทานช่วยเหลือวัดวาก็มากมายแล้วถึงเวลาขึ้นมามันสังขารร่างกายมันเสื่อมสิ้นไปแก่ไปเจ็บไปนะตายไปนี้ก็มีจำนวนมากแต่ถ้าเกิดตายไปด้วยความมีสติมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวมีความยอมรับความจริงแล้วก็มีธรรมะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเมื่อในสมัยพุทธกาลมีพ่อค้าวานิชมีความร่ำรวยมากก็มีความยินดีในกิจการค้าขายอายุก็ยังเป็นอายุที่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มอยู่นะอายุ30กว่าปีอย่างเนี้ยกำลังคิดว่าจะต้องค้าขายจากเมืองนี้ไปเมืองนู้นบวกลบกำไรได้เท่าไหร่ก็คิดไปบังเอิญมาเข้ามาอยู่ในข่ายพยานของพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าก็เลยเห็นว่ามานพหนุ่มน้อยคนนี้อีกไม่นานเธอจะต้องสิ้นชีวิตก็สงสารนะองค์จึงปรารภให้พระอนนท์ทราบเมื่อพระอนนท์ทราบเนี่ยมานพนี่เขาศรัทธาในพระอนนท์อยู่พระอนนท์ก็เข้าไปหาแล้วก็ไปตักเตือนว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันน้อยนะนะพูดแค่นี้เองมานพเขาก็มาคิดพิจารณาว่าการที่พระเถระผู้ใหญ่มาตักเตือนใจจิตใจของเราไม่ให้ประมาทเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีอันตรายเกิดขึ้นกับเราจึงเร่งบำเพ็ญจิตภาวนามารู้ซึ่งพระโสดาบันในที่สุดครบ7วันก็พอดีว่านะเป็นโรคป่วยกระทันหันสิ้นชีวิตไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ท่านได้พุทธเจ้าพระอนนท์มหาเถระมาโปรดซะก่อนนะจิตใจของท่านก็มีคุณธรรมสูงนะพวกเราไม่ได้ฟังธรรมนะของพุทธเจ้าฟังธรรมของหลวงปู่ชาแล้วเนี่ยเราก็พยายามตั้งใจแล้วนะปฏิบัตินะภาวนาตั้งใจที่จะไม่ประมาทเพราะสิ่งที่เรามีความสุขอยู่ท่านอุปมาประไมย เหมือนที่พักที่พึ่งที่พิงของเราที่เราพิงไว้มันยังไม่แข็งแรงเป็นไม้ผุๆบ้างเป็นเหล็กที่ตอกเอาไว้กับปูนแล้วก็ยึดไม่มั่นบ้างถ้าเขินไปพิงนานๆก็ตกหล่นลงมาจากบ้านจากกุฏิถ้ามีสติทันจับเอาไว้ได้ก็รอดชีวิตแขนขาหักก็พอรักษาได้ถ้าเกิดสติไม่ทันแรงไม่มีเกิดโน้มเหวี่ยงลงมาแล้วหัวฟาดพื้นก็โอกาสรอดก็ยากมือพิการตลอดชีวิตถ้าอยู่ในที่สูงถ้าอยู่ในที่ต่ำๆก็อาจจะเจ็บไปบ้างนะตามกรณีอย่างนี้คือว่าที่พิงนั้นมันไม่แข็งแรงอะไรสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือมีลาภมียศสรรเสริญสุขอันนี้ต้องระวังนะมันไม่แข็งแรงอะไรแล้วต้องระวังใจของเรานะสร้างใจของเราให้มีที่พึ่งนะที่พิงให้ดีพิจารณาอย่างวาชาท่านเทศไหมไก่ก็มีอาหารของไก่มนุษย์ก็มีอาหารของมนุษย์เทวดาก็มีอาหารของเทวดาพรหมก็มีอาหารของพรหมเลื่อนไปตามระดับกันไปนะจิตใจนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นบาปก็ควรจะละสิ่งที่เป็นบุญนั้นก็ควรจะบำเพ็ญนะอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้พวกเรานะต้องมาฝึกใจมีโอกาสมาวันเสาร์วันอาทิตย์มาฝึกใจกันสักวันหนึ่งมาเตรียมตัวเตรียมใจกันสักวันหนึ่งที่จะฝึกให้ใจของเรามีสติสมาธิที่แข็งแรงที่จะต่อสู้กับอารมณ์ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตประจำวันในหน้าที่การงานอารมณ์ในครอบครัวอารมณ์ในหมู่ในคณะในเพื่อนฝูงทั้งหลายบางทีการทำการงานนี่อาชีพบริการกับลูกค้าก็อาจจะไม่หนักอกหนักใจอะไรจะมันหนักอกหนักใจกับเพื่อนร่วมงานที่ทำด้วยกันนี่แหละมันอยู่ด้วยกันวันหนึ่งหลายชั่วโมงนะถ้าได้เพื่อนร่วมงานที่ดีเจ้านายที่ดีลูกน้องที่ดีโอ้ก็เป็นบุญกุศลบางทีไม่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในการทำกิจการน้อยใหญ่อย่างนี้เป็นต้นต้องเตรียมใจมาปฏิบัติภาวนาเรียนรู้ให้เข้าใจนะอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่มันนะร่วงไปแล้วนั้นด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่างนั้นไม่ได้ต้องมาตั้งสติตั้งใจของเรามาอยู่ในปัจจุบันคือมีสติรู้อยู่ในกายลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เป็นต้นนะก็ขอให้ตั้งใจ